cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora i naše emisije Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo intervju koji je njegovo prosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski, gospodin Grigorije, dao televiziji Hram iz Beograda.
Pomaže Bog, Vladiko.
Bog vam pomogao.
Zahvaljujem se u ime televizije Hram što ste nas ovako lepo primili u eparhijskom domu eparhije Zahumsko-Hercegovačke na vašoj terasi punoj cveća. Šta se sve dogodilo za ovih 11 godina od emisije Dok anđeli spavaju? Da li ste se promenili? Da li osjećate te promene i u kom pravcu?
Da, vrlo ozbiljno pitanje da bih mogao da odgovorim baš tako otvoreno i jasno, ali definitivno ja sam nekako uvjeren da je moj život podijeljen na neke periode od po 7 godina. I otprilike sad imam punih 49 godina i to je otprilike nešto 7 puta 7, ako se ne varam. I dolazi ta 50-ta u kojoj bi trebalo da bude, ako je doživim godina odmora u mnogo čemu i možda nekog sagledavanja tog proteklog življenja, ali sam siguran da u svakoj toj sedmini je bilo nečega čudesnog, kao i ovoj posljednjoj sedmini, kao i onoj pre nje, i kao onoj prvoj sedmini, kao u svim tim godinama. Vjerujem da to možda ne mora da bude nikako pravilo, ni da to nešto znači, ali ja sam tako nekako sagledao svoj život i nadam se da je u svakoj toj sedmini bilo ponešto i dobro i spasonosno za mene i za moj život.
Si me rekla sad jedna decenija. Šta to znači u ovom teološkom smislu?
Da, tu postoje ljudi koji se bave tim stvarima i govore o vremenu na jedan vrlo ozbiljan način i naučno istražuju tu temu, ali ono što sam ja do sada u životu vidio da su vrijeme i prostor jako važni za nas i za naše življenje. Oni su ti elementi koji nas, bi mi htjeli mi to ili ne, konstituišu. Ali istovremeno su vrijeme i prostor vrlo često elementi koji nas dijele napola, koji nas, možda je pregruba riječ, razdvajaju, cepaju, razdjeljuju. Ne znam baš, nisam baš mnogo siguran da govorim o vremenu, ali o prostoru sam sigurniji. I u tom smislu sam vrlo siguran na osnovu mog životnog iskustva, koje nije nešto specijalno, da mene je prostor uvijek određivao, ja sam uvijek zavisio od prostora i kad sam bio dijete živio sam u toj planini u kojoj je prostor bio najbrže rečeno čudesan, u nekom trenutku prelijep, u nekom trenutku preopasan. Kasnije kad sam krenuo u te škole razne osnovne i srednje, kao što sva druga djeca idu, morao sam da mijenjam prostor zato što u toj planini više nije bilo, poslije 4 godine nije bilo druge škole, a kad promijenite prostor onda promijenite mnogo toga. Ono što sad mogu da iz perspektive sadašnjosti pogledam gledajući unazad, vidim da sam najviše pamtio prostor. I događaje koji su se zbivali, oni su uvijek dogodili u prostoru. Naravno je vremeno, ali ja nisam imao koncentraciju da pamtim ni datume, ni časove, ali uvijek mogu da odredim gdje se nešto dogodilo i kako je to čak izgledalo u tom trenutku. I u tom smislu ja mislim, za razliku od mnogih, da je ovaj svijet Božji svijet, ali da neće biti nekog baš tamo drugog svijeta, raja, ne znam, nije negdje drugo, nego da će baš ovo biti raj.
Kad ste vi pomenuli raj, izvinite što vas prekidam, ovo sve podsjeća, ova Hercegovina, na neki rajski vrt, a vi kažete za Hercegovinu, to je kao neki moj vrt, gdje žive i ljudi, životinje, cveće oko vas. Šta Hercegovina znači za vas?
Ona je nešto u čemu sam proveo, prostor u kome sam proveo pola života. I to bukvalno pola života. I sva ta moja, da je nazovemo mladost, koja je bila prva polovina života, je bila na razno raznim mjestima. Prilike 14 godina u Bosni, pa 14 godina, odnosno 12 godina Bogoslovi na fakultetu u Beogradu, malo kasnije u Atini, a onda je sve drugo bilo u Hercegovini. Naravno sam putovao koliko sam god mogao u druge krajeve, ali Hercegovina je moćna energetski, ona je moćna kao prostor, ali je moćna i sa drugih aspekata. To je najviše taj aspekt istorijski. I ono što je meni jako važno, ona je moćna u budućnosti. I ja naravno nisam neki vizionar, niti mislim da imam neke darove proročke, ali mislim da je ovo jedna od onih zemalja, od onih prostora koji ima jako, jako uzbudljivu prošlost, ali još više uzbudljivu budućnost.
Je se u njoj dogodio taj duhovni, ta duhovna obnova koja je Srbiji itekako potrebna?
U Hercegovini se to uvijek događalo i događa, i u Hercegovini ne trebamo zaboraviti da je tu hodio Sveti Sava i da je episkop bio Sveti Vasilije i da je evo sad ovdje ispisujemo jednu ploču da je negdje oko 70 episkopa mojih prethodnika. To je jedna ogromna istorija. Isto tako, ta istorija je povezana s tom geografijom i s tom prirodom i sa tim suzama i znojem i stradanjima i krvlju. Ona u stvari je sačinila i sačinjava jedan svijet u kome čovjek nikad ne može biti dosadno. Skoro me jedan mlad profesor teologu pitao upravo to, kako meni ne dosadi više u Hercegovini. Ja sam, moram priznati, bio začuđen tim pitanjem, zato što ono nije glupo, niti je pitanje koje nije na mjestu, ali je, ja ga nikad nisam sebi postavio. Prosto neki dan sam služio, na primjer, na Čemernu, to je jedna planina na kojoj bi čovjek kad bi prolazio tu rekao, ovdje nema ništa i ovdje nema nikoga. Ali kad sretnete te ljude, onda mislite da ste vi niko i ništa, jer su oni mnogo bolji, mnogo pametniji, mnogo vrijedniji, mnogo iskustveniji, mnogo hrabriji, mnogo moćniji u svakom pogledu. I onda se tu nahraniš i živiš narednih mjeseci i vremena i nikad ne prestaneš da piješ taj sok koji si dobio tu kao neki nektar u jednom trenutku.
Taj Hercegovac, čovjek koji krije tajnu, kažete, čutljiv, kakvu tajnu krije Hercegovac?
Pa Hercegovac, to je vrlo teško da izgovorim u jednoj rečenici, ali je Hercegovac je ono što Ivo Andrić govorio o Bogdanu Zimonjiću. To je čovjek koji u kome leži neka uspavana snaga, kako kaže Andrić, ali još više u njemu leži neka uspavana lepota, ja bih rekao. Hercegovac je čovjek koji se plaši da dotakne svoje srce, jer prosto on je razuman, ali je vrlo osjetljiv. i kad prepusti, recimo, da srce prevlada i osjećanja, to je toliko snažno da možda poludi. I u tom smislu je Hercegovac vrlo kompleksna ličnost, ili Hercegovka, nije bitno, i ozbiljno je to zanimljivo izučavati Hercegovce. Ja sam se dotakao samo nekih, recimo, kao što je prota Stevan Pravica, koji ovde osnovao školu i napravio ovu crkvu sa drugim Hercegovcima, i bio sam prosto zapanjen. Da ne govorim o tim pjesnicima, naučnicima, filozofima, to će tek izaći na vidjelo. Samo pomenete, na primjer, tog Ničifora Dučića ili Jovana Dučića, ali evo uzmite tog Luku Ćelovića, Trebinca, koji je izgradio pola Beograda. Da uzmete neke savremene velike ljude koji danas svuda po svijetu su ljekari, naučnici, umjetnici, slikari, vajari. Sve to skupa govori o toj kompleksnosti, ali o tom daru koje nam daje odozgo Bog i ovdje u ovoj horizontali zemlja, i taj gen koji je očigledno vrlo dragocjen i koji se sačuvao zahvaljujući i teškom životu i velikim mukama, ali mogao bi slobodno reći i najviše tom opredjeljenju za slobodu. Ovdje na ovom mjestu na kome mi živimo, da je ovaj narod i dalje pravoslavni i da se time i ponosi i da se toga ne stidi, je u najblažu ruku rečeno veliko čudo.
Jedan vaš prijatelj je rekao kao drugi deo svete zemlje. Meni je vladika Atanasije pre 10 godina također, kada sam mu rekla da prvi put osjećam to uzbuđenje koje sam osjećala kada ulazim u rodnu Metohiju, kada ulazim u Trebinje, kada ulazim u Hercegovinu. I on je rekao, to je sveta zemlja. Onda stranci se čude, pa kažu, nešto ima tu, ne znaju da objasne šta je to. Šta je to tako posebno, drugčije? Nije to samo sunce, nije to samo cveće, mirisi, to je i šta drugo?
Pa to je mnogo toga. To je sve to skupljeno na jedno mjesto, opet je to jedna, da kažemo, ružino ulje ili kako god hoćete. To je istovremeno i gorčina i sladost i ljepota i strava i sva ta stradanja, ali definitivno postoji jedno uzbuđenje kod ljudi koje doživljavaju kad dođu ovdje u ovu zemlju, ali ono što je opet čudnovato, uzbuđenje nas koji tu živimo svaki dan se neprestano obnavlja i neprestano nas dotiče i čini naše živote življim i živim.
Nije isto biti episkop u Dečanima i biti ovdje u ovoj eparhiji, tamo si nekako u okvirima manastira, ne osjećaš taj svetovni život u toj meri, a vi ste ovdje čim pređete prag crkve zapravo u svetu. Je to veliko iskušenje za vaš čin?
Pa mislim da je to sve normalno, zato što ja nisam nikad sebe vidio kao nekoga koje je drugačiji od drugih ljudi u nekom smislu specifičnosti. Niti sam vidio sebe da sam izdvojen od ljudi, da sam nešto bolji od njih. U drugom smislu ja jesam izdvojen i sigurno da ljudi gledaju na mene kao nekoga koji ima neki drugačiji položaj ili ulogu ili koji bi trebao da se drugačije nosi ili ponaša ili živi. I svakako da smo mi svi hrišćani malo u tom smislu pozvani na veću odgovornost. Međutim, isto tako je opasno izdvojiti sebe. I vladika Teodosije u Dečanima, koji vrši jednu nevjerovatnu misiju, on to preselio se u velikoj mjeri u Prizren, jer episkop treba živi u gradu. Naši episkopi su živjeli poneki po manastirima samo zbog sile neprilika, ali naši monasi žive u manastirima i to je jedna divota, i naravno da ja imam nostalgiju za tim životom u kome sam živio, ali episkop nema pravo da bude toliko izdvojen, on mora da čuje To sam čuo da je vladika Nikolaj kad je pravio onaj svoj dom u Kraljevu. On mora da čuje te glasove, ja tu kad uveče legnem, te mladiće koji se vraćaju iz grada. Pa kako oni razgovaraju, pa kako dišu, pa kako žive. Tome jeste i smisao građenja naših kuća pored sabornih hramova u gradovima. I to je sasvim normalno. Međutim, malo što sam razgovarao sa jednim diplomatom stranim koji mi je rekao kako sam ja u nekom smislu neobičan episkop. I onda sam ponovio 100 puta to da je naš Gospod Isus Hristos za mnoge u njegovom vremenu bio neobičan, a da je on u stvari naš glavni orijentir, odnosno naša glavna ikona u koju gledamo i od koje se nadahnjujemo i za kojom idemo. Ličnost koja je naše...
Jel na taj način ostvarujemo savršenstvo ličnosti ugledajući se na Hrista, živeti
da, ugledajući se na Hrista i samo na Hrista i na one koji su se uspješno ogledali Hrista, ali ne kao neko ko sad iz dana u dan ogledajući se u tom ogledalu i sam se uljepšava i sam biva ljepši i bolji, nego kao onaj koji gledajući tom ogledalu vidi lepotu dobrote, a istovremeno i sagledava svoje tame, svoje nečistote. I u tom smislu je jako važno gledati u tu ikonu iz te perspektive, ali iz perspektive smirenja, jer prosto iako vidimo svu tamu svog bića i svu dubinu svojih grijehova i slabosti, mi vidimo nekoga ko nas nikada neće ostaviti, ko nas uvijek podiže i ko nam uvijek pruža ruku i ko nas voli, ali ko nas voli tom božanskom ljubavju koja može naše stvoreno biće da učini besmrtnim.
Negde sam pročitala u jednoj od vaših knjiga da ste jednom, imajući neke grešne misli kad ste bili mnogo mladi, palili kandilo i molili se Bogu da vam se to ne ponovi, i onda jednom niste se pomolili, jeste zaspali, a kandilo se ugasilo. Da je to bio neki znak za vas?
Da, pa to su sigurno neke stvari kako mi pokušavamo da saznamo istinu o sebi, istinu oko nas, ali što čovjek biva stariji, sve više biva okrutniji i sve više biva manje, kako bi rekli, osjetljiv za te dodire s polja. I to je jedna, s jedne strane utjeha jer je iskusnija, s druge strane jedna tuga je za tom dobrotom koju smo imali u mladosti, tom, ja bih rekao, dječijom naivnošću koja je uvijek dragocjena i kogod je ima, blago njemu.
A za te dodire od ozgo, jel postaje također čovjek osjetljiviji?
Da, to su, kako bi rekli, uvijek važne stvari. Međutim, ono što nas drži u postojanju je naše vezivanje za Boga i vezivanje za nebo. Mi jesmo zemlja i od zemlje smo stvoreni i u zemlju se sahranjujemo, ali mi smo i isto toliko i nebo, isto toliko smo i božanska bića, jer je svakog od nas Bog kad je stvorio svijet, pa i u tu zemlju i svaku travku utisnuo te svoje logose, tu svoju volju da mi postojimo vječno. U tom smislu je sve to što nas vuče ka dole jeste opasno, jeste strašno, jeste vrlo često pogubno, ali nije toliko moćno kao što je moćan dodir od ozgo, koji odjednom sav taj prah i tu trulež pretvara u cvijet i u život.
A kako tako savršen Bog, sve blag, sve mogući, da bude u skladu sa nesavršenstvom ovim svuda oko nas? Kako tako nesavršeni svet, a Bog tako savršen?
Pa tako što Bog voli svijet savršenom ljubavi. I njemu ovaj svijet uopšte ne izgleda kao što izgleda nama. Ja sam u to uvjeren. On ne vidi ovaj svijet nesavršen, on ga vidi da je dobar. I on se čudi nama zašto mi ne vidimo to. On se čudi i našim tim glupostima i grijesima koje činimo jedni prema drugima, jer on to nama nikad ne čini. I u tom smislu je njegov pogled sigurno drugačiji, zato njegov pogled nikad ne prestaje biti blag i nikad ne prestaje biti pun ljubavi, i u tom smislu je vrlo važno da shvatimo da Bog ne gleda našim očima, i što je velika sreća, ovaj svijet i nas u tom svijetu. I ja tako mislim, da nije toga ja ne bi ni vjerovao u Boga, niti bi živio ovako kako živim, niti bi se nadao u svoje spasenje, jer prosto u tom slučaju bi sve bilo zemlja i sve bi išlo ka zemlji, i zemlja sama u koju bi ja bio sahranjen ne bi imala nikakve šanse da postane živa, odnosno da bude vječna.
Je li to bio taj pakao besmisla koji ste verovatno osjećali pre nego što ste poverovali u Boga?
Pa da, to je uvijek borba sa tim paklom besmisla. I sad kad gledamo stvari koje se događaju oko nas, ratove, zemljotrese, ekološke katastrofe, kad gledamo oko nas da se ljudi ubijaju, pa tolike izbjeglice, onda stvarno možemo da govorimo samo o jednoj stvari, da su ljudi poludili, da je svijet poludio, da je to sve sramota. Pogotovo ja mogu da govorim i uvijek govorim o tome otvoreno, kad sam ovdje živio 4 godine u ratu i kad sam sahranio tolike mlade ljude, da prosto ljudi imaju tu sposobnost da polude, ali da polude na jedan potpuno nerazuman način, da to ludilo ne vodi ničemu. E onda jedina nada jeste uvijek bila Bog, koji nije lud kao mi. On ima samo, što je govorio onaj ruski filozof, ludu ljubav prema nama. Ima neku knjigu naslovio, Solovije, valjda luda ljubav Božja. Naša ljubav vrlo često nije takva. Ona je, mi imamo ludu mržnju. I u tom smislu je problematično što ovaj svijet ima silu koja se naziva zlo, i ona tu nekako funkcioniše. Ali kako je govorio otac Georgije Florovski, što je za mene bilo vrlo lijepo otkriće kad sam to pročitao, da zlo i dobro funkcionišu u ovom svijetu istovremeno, ali sinteza između njih je nemoguća. Mi možemo da napravimo, da dobijemo, da se sjedinimo s Bogom, da imamo tu sintezu s Bogom, to je naša najveća utjeha. A to znači da u nama ima dobra. Nećemo se zlom sjediniti sa dobrim i blagim Bogom. S tim ćemo se odvojiti od Boga, ali sjedinit ćemo se s njim, s onim što u nama ima dobro, i to je naša velika sreća.
Jer tako možemo da vršimo podelu na dobre i loše ljude, ili je bolja podela na verujuće i neverujuće ljude?
Ne mislim da postoje dobri i loši ljudi, nego da postoji dobro i zlo u svijetu. Kao što postoji dobro i zlo u svijetu, tako postoji dobro i zlo u svakom čovjeku. Ali ako čovjek to svoje dobro ne prisajedini sa istinski dobrim Bogom, a to znači sa onim koji je uvijek dobar, koji nije promjenjiv, onda ni to dobro neće imati nekog značaja velikog. Ali sigurno da će Bog vidjeti to dobro, i kako će Bog na njega dejstvovati, kako će se on s njim sjediniti, to je druga tema. Međutim, ja vjerujem da zlo u stvari ima jedan od najvećih problema, ono nije vječno i ono nestaje, prestaje. Zlo je nezgodno i pogano, ali ono je i nemoćno, kao sam đavo, što imamo to iskustvo ili iz knjiga ili što smo čuli. Zli i zlo, on ima moć samo u onoj mjeri ukoliko mu to mi dopustimo, i ukoliko mi činimo zlo i zajedno s njim u tom pravcu djelamo. Ali definitivno on je jako nemoćan u odnosu na dobro i na dobroga Boga.
Laik će postaviti pitanje, ja sam to čula više puta, posebno kada su se događale recimo u posljednje vrijeme ove silne poplave i kod nas i po svetu, kakav je to Bog kad šalje toliko nesreće? Kakvo je objašnjenje?
Pa ja ne mislim da Bog šalje poplave i grmljavine.
Kako se to događa?
Pa to je...
Je to naš recimo, nemar također?
Pa vrlo je teško doći do takvih odgovora. To ima, mislim, pogotovo sad, kad ja nisam o tome razmišljao, ali definitivno sam razmišljao, na primjer, o termoelektrani Gacko, na primjer, koja je istovremeno i dobra i zla. Jer prosto ljudi kopaju zemlju, izlače neku rudu, ali da bi to uradili moraju da zagade prostor oko sebe. Pa onda ti ljudi koji rade tu zarađuju hljeb nasušni, što je dobro, ali zarađuju novac za alkohol. Pa pošto tamo rade u nekim teškim rudarskim uslovima, onda se i opijaju. Tako da to sve jedno s drugim vrlo je teško razabrati. Slušao sam na primjer jednog čovjeka koji je govorio o tim poplavama, vrlo zanimljivu stvar, da se buni priroda zato što mi prema njoj se odnosimo neljudski, a Bog je nama podario prirodu da se brinemo o njoj, da pazimo na nju, da je volimo, da budemo njeni dobri gospodari, a ne zli gospodari. U tom smislu je vrlo kompleksno to kad kaže neko, ali istovremeno možemo da govorimo i o tome da Bog može da dopusti takve događaje, možda iz neke prevelike ljubavi da se ljudi opomenu svoje grešnosti prema njegovoj tvorevini, ali definitivno su to pitanja koja nisu do kraja razjašnjene i ja ne bi sad se pravio toliko pametan da znam odgovore, jer prosto sad kad ovde sjedimo i naoblačilo se nebo, može da nas pogodi grom, a ako bi mene pogodio grom, to bi sigurno bilo s ozbiljnim razlogom, ali ako mene pogodi, to je milost Božja. Međutim, najvjerovatnije me neće pogoditi, onda šta da radimo nego da budemo blagodarni Bogu. Ali Bog u koga ja vjerujem, on mislim da je postavio tako prirodu da mi u njoj možemo da nađemo mnogo milosti i da budemo milostivi i predusretljivi prema njoj, da bi ona bila prema nama. Ali kad se dogode takve stvari, onda se opet dogode mnoge lijepe stvari, kao što smo vidjeli, ljudi pokažu solidarnost, hrabrost, sposobnost da izgube imanja, ali ne da izgube i sjećanje. U tom smislu je sve to tako, nije baš toliko tragično kao što na prvi pogled izgleda.
Kada se molimo, možemo da se molimo ispod drveta, kako i vi neki put kažete. Zašto nam je onda potrebna crkva? Da li je crkva samo za molitvu ili je to još nešto drugo? Šta je to što nam nudi crkva uz molitvu?
Da, crkva je u stvari hram i crkva su od uvijek bili mjesto na kome se ljudi sabiraju da bi se sjedinili sa Bogom, da bi se pričestili i da bi prizvali tu blagodat i silu i dejstvo Božiju u svoje srce i u tu svoju zajednicu, da bi Bog dejstvovao među njima, a ne da bi dejstvovalo nešto drugo što je zlo i privremeno i pokvareno. I zbog toga je crkva uvijek važna i jako je važno da imamo lijepe crkve, prijatne, svjetlonosne, živonosne, da su to prostori u kojima ljudi prinose beskrvnu žrtvu Bogu. I ja sam govorio o tome da smo malo pretjerali sa gradnjom crkava, makar u Hercegovini, ali uvijek se obradujem gradnji svake crkve, je nenormalno. Međutim, imamo neke druge razloge, kao što sam to objašnjavao, ako odem u bolnicu pa tamo nema peškira, nema papira, ako je prljavo, ako je zapušteno, onda je malo teško gledati to, jer prosto i to je na neki način odraz naše crkvenosti, a ne samo. Ili ako odem u školu i vidimo da škola nije baš onakva kako smo mi želeli da budu škola u koju idu naša djeca i provode pola dana i tu se obrazuju i pripremaju se za život. I zbog toga sam govorio da prosto mora jedno drugo da prati, mora da bude sve to skupa. Ja sam možda potpuno drugačiji u tom smislu što mislim da je meni je jako važno kakve su naše ulice ovdje u Trebinju. Meni je jako važno kako ljudi razgovaraju, kakav je njihov jezik, jako mi je važno kakva se muzika sluša, jako mi je važno kako se ljudi odnose jedni prema drugima. Mnogima se to ne sviđa i mnogi misle da se ja tu pravim važan, ali ja mislim da je to moja služba. I naravno da volim da i mene drugi opomenu i da kažu i mnogi to uzimaju sebi za pravo, ali ja se ne ljutim na to i gledam da se iskorigujem. Ali definitivno ne može se crkva svesti samo na hram. Ona treba da bude prelijepa tu gdje jeste, oko nje treba da bude prelijepo, ali ti ciklični krugovi nigdje ne treba se završe.
A kakvi mi treba da budemo kad ulazimo u crkvu? Da li je svejedno ako uđemo, a recimo ne govorimo sa nekim, ne govorimo
iskren,
s rođenim bratom?
Iskren, biti iskren.
Gde počinje negde i licemerje? Ima mnogo takvih koji kažu da veruju u Boga, a mnogo toga rade što nema nikakve veze sa verom.
Čovjek je kompleksno biće, ljudi, šta sve ljudi rade i šta sve ljudi govore, ali jedino što nam preostaje da u crkvi, kao što sam rekao i pred ikonom, stoje kao pred ogledalom. I to je ono što sigurno pomaže za naše živote. Bilo da imamo 7, 8 ili 78 godina, nama je potrebno to ogledalo da vidimo ko smo i kako smo. I u tom smislu je crkva jedna sudnica u kojoj niko ne čita naše grijehe, u kojoj niko nema tužilaca, nema advokata, čak i sudija je potpuno bezazlen, ali mi vidimo da svi znaju sve.
Kada celivamo ikone, šta to znači?
A to znači da prosto volimo te ljude koji su na tim ikonama i da volimo da oni vole nas jer su bili dobri i na taj način se s njima sjedinjujemo, poistovjećujemo i to je sve lijepo. I hrišćani su se uvijek celivali i mi imamo te pozdravljanje i tako dalje, ali što kažu i tu treba naći neku mjeru, što moja majka kaže, ubi me ovaj narod što me ljubi po crkvi. Dakle, radi se o tome da ipak trebamo da volimo jedni druge, ali da to ne bude nikad neiskreno. Naravno da čovjek u svojoj slabosti on želi sebe da predstavi da je bolji, da je ljepši, da je pametniji.
Što nije slučaj sa vama? Vi često javno izjavite suprotno.
Pa ja izjavim suprotno, ali ne mislim suprotno, što je najgore. Uglavnom je problem u tome što mi svi mislimo da smo bolji nego što jesmo, ali definitivno ja moram da to kažem, zato što prosto znam svoje drame, svoje duše, svoje lomove i na taj način želim i druge ljude da oslobodim, da i oni koji slušaju i kojima moja riječ nešto znači, da mogu da slobodno kažu da su slabi, da su nemoćni, da, ali da je moćan Bog koji nas podiže i to je ono što je jako važno, da to ne bude naša izraz naše slabosti, nego izraz naše moći, odnosno moći da priznamo da smo nemoćni. E u tome se onda projavljuje Bog.
A kako se onda ništa ne gubi od te vaše moći kad sve to tako izjavljujete i ljudi naprotiv i dalje u vama gledaju gotovo savršenog episkopa?
Ma ne gledaju, nego je meni smiješno, na primjer, ja volim taj svoj neki prolazak između ljudi i tu čujem neke nevjerovatne stvari. Prekiče sam imao jedan vrlo prijatan doživljaj. Na primjer, prolazio sam preko pijace i to je s nekog drugog ugla i sad neka žena koja tamo prodaje, ona se uvijek srdačno javi, ja se javim njoj I ona me pita, da li sam služio tu i tu? Ja kažem, služio sam. Jesi, kaže, vidio moju sestru. A to je, na primjer, ona misli da ja sad odlično znam i ko je ona i ko je njena sestra, zato što ona zna ko sam ja. I to nije ništa bezobrazno. U stvari, ja znam ko je ona i ko je njena sestra, ali sam, ne mogu u trenutku sad da se sjetim, pošto se radi o drugom gradu i drugim ljudima i koji žive i daleko u svijetu, ne znam ja. Ali sam se brzo snašao. Međutim, taj osjećaj da smo mi kao familija je vrlo lijep i vrlo prijatan.
Naravno, i u Hercegovini su navikli da vas vide među narodom. Ono što možda iznenađuje i nekoga čak i sablazni van vaše eparhije, to je recimo kada se pojavite u civilu, kada ste u farmercama, kada igrate fudbal, to već svi znamo i tako dalje, ali ne ovde. Ovde vam celivaju ruku kao episkopu, bez obzira kako ste odeveni, i imam utisak da je tu zaživelo sve ovo što proizvodi vaša priroda, da, i da vas takvog vole.
To je i mene iznenadilo prijatno, da ljudima je svejedno kako sam ja obučen, ali ono što je jedan dobar vic, u novije vrijeme ima puno ljudi obučenih u specifično odjeću u Sarajevu, pogotovo na Iliđi. I onda sad neki mali pita svog tog oca, neki mali Arapčić, pa pita ga zašto mi nosimo ovakvu odjeću, pa zašto nosimo to na glavi. On mu se objašnjava, zato što je u pustinji jako hladno, preko dana je jako toplo i takva odjeća nam pomaže. A ovaj mali kaže, da, ali mi smo na Iliđi. I u tom smislu je to malo ovako zanimljivo. Ali zašto sam ja ponekad takav? To nije tako baš nesvjesno i nije baš iz nekog bez... Zato što prosto ja sam uplašen od tog izdvajanja i od tog pretjeranog razlikovanja, i mislim da to vodi u taj takozvani klerikalizam. Sad, ja sam samim tim što sam sveštenik svetiji od onih koji nisu sveštenici. To je jedna velika obmana, to je velika laž i veliki problem. I onda sveštenik, bez obzira kako živi, šta radi, on misli da je svet, da je on posvećen. Ali u stvari je posvećen svaki hrišćanin krštenjem, ali svaki čovjek svojim postojanjem. I niko tu nije bez tog, kako ja duboko vjerujem, dodira Božjeg, i nikog Bog ne voli manje, a nekog više.
A ko je dostojan carstva Božjeg?
Svako ko imalo otvori, što kaže Sveto pismo, koliko je zrno gorušičino, ko otvori svoje srce, u njega će se useliti Bog. Sad, da li on prosjak, da li on crkvenjak ili vladika, da li je tamo na pijaci prodaje patliđan ili ga sadi ili u šumi sječe šumu, njegovo srce je isto dom Boži kao i moje.
Ostali neki tako nizak pad da Bog ne pokaže svoju milost, da neko toliko nisko padne i da ga Bog ne pomiluje?
Da, negdje sam govorio o istočnom Sarajevu, nekom amfiteatru, čini mi se da je elektrotehničkog fakulteta, i pitao me da mladić šta je to hula na Duha Svetoga. I moj odgovor je bio da je to u stvari trenutak kad ti nećeš da te Bog spase. I tada Bog jedino ne može da te spase, jer Bog do te mjere poštuje našu slobodu da on neće da nas spase samo ukoliko mi nećemo da nas on spase. I to je u stvari taj krajnji pad.
Ali može, naravno, neki drugi čovjek svojom ljubavlju da pomogne. Bila je jedna lepa priča jednog monaha iz Svete Gore, kada je naišao na čovjeka koji je, dok je bio u Vojnoj akademiji, pre nego što se zamonašio, koji je želeo, imao želju da izvrši samoubistvo. Pa su ga prijatelji, drugovi, upravo tom nekom ljubavlju spasili.
Naravno, to imamo bezbroj primjera, da, u literaturi. To je sigurno nešto što je pokazano bezbroj puta. Ja, kad mi je teško, ja tražim druga. Tražim prijatelja da razgovaram. To je sasvim normalno, ali u tom prijatelju, u tim njegovim riječima, ja vidim Boga. jer je čovjek u stvari pozvan da bude Bog. I to je jako važno. Samo je opet pitanje, hoćeš li ti? I koliko ti hoćeš dati? Ali čovjek ne može ti pomogne u onoj mjeri u kojoj može Bog.
Toliko puta smo pomenuli, što je normalno, reč Bog, koja se također sadrži u reči bogatstvo. Ali tako paradoksalno, da li je sa Bogom bogat čovjek i da li se to dešava? I šta je zapravo bogat čovjek?
Pa u našem jeziku je to jako lijepa riječ i ona je dosta lijepo postavljena, da bi bogat čovjek mogao biti samo onaj koji ima Boga, ali ili koji je zajedno s Bogom. Međutim, u novije vrijeme bogatstvo je nešto što se pripisuje novcu, a to je uvijek bio neki drugi Bog. I u tom smislu je nastao jedan mnogostruki problem, to što su ljudi koji imaju novac proglašeni za zle, a oni koji nemaju za dobre, što je isto velika glupost. Čovjek nije bitno da li ima ili nema novac, nego je bitno da li ima i nema dobrote. Jer novac niti će ga učiniti boljim, niti će ga učiniti nemanje novca boljim, niti će ga učiniti imanje novca boljim. Uglavnom je stvar u tome da li je neko čovjek ili ne čovjek, nije pitanje nečega materijalnog, nego je pitanje nečega izvanredno duhovnog. I u tom smislu je naš jezik vrlo srećno odabrao šta bi to bio čovjek koji je bogat.
Kao što vi često pominjete, da je volja odvoljeti, i mi smo imali prilike stvarno i prošle godine da se uverimo u to u Prebilovcima, u tom čudesnom selu, jednom od, kako Japanci kažu, četiri najstradavnija sela na svetu. Nije se dovoljno govorilo, ja mislim, na našim prostorima koliko ovde, ne toliko u Beogradu, o svemu tome što je tamo uređeno, i mi smo recimo prisustvovali, ja mislim da je to bio dan pre nego što je bilo osvećenje hrama Vaskrsenja Gospodnjeg u Prebilovcima, kako gotovo ništa nije bilo gotovo, a preko noći se kao nekim magičnim štapićem sve završilo na vreme. Šta je to bilo? Je to ta volja, ljubav? Kako se to dogodilo?
To je ludilo. To nam se nije dogodilo jedan put, nego više puta, ali opet je to više luda ljubav Božja nego naša, ali u kojoj mi možemo da učestvujemo ili da kažemo tim malo drugačijim jezikom, participiramo. I kad se pustimo u taj okean bezgranične ljubavi Božje, onda se događaju lijepa čuda.
Ste vi svedok čuda, ne samo onih iz knjiga, nego u vašem ličnom životu, u životu episkopa, da li ste nailazili na ta prava čuda Božja?
Pa meni je, recimo sad kad ovde sjedimo na ovoj terasi i gledamo drveće u crkvu i u školu, nekad školu, sad eparhijski dom. Dakle, najblaže rečeno, to je čudo. U tom smislu kako je to bilo i kako sad jeste i kako je došlo do toga da to sve bude tako lijepo i kroz šta sve smo prošli da bismo došli do jednog trenutka u kome vidimo tu dobrotu Božju i ljudsku, i ljudskoj opet Božju i Božjoj ljudsku, da prosto nije čudo što kaže sad, poteče med i mlijeko ovom ulicom, nego je čudo u tom i tim tajnama. Čudo je u ovoj ruži koja raste i koja miriše, i kako to nastaje i šta se tu zbiva. Čudo je u svemu, ja ga tako vidim. Ja sam imao tu privilegiju da živim, kao što sam rekao, od prvog koraka, od prvog pogleda na mjestu na kome možeš samo da se čudiš. Kako je Bog stvorio planine, brda, rijeke, potoke. Ja sam mislio da ja nešto kasnije, kad sam povjerovao da sam neki mali panteista, u stvari ja sam se stvarno čudio nečemu čemu se treba čuditi, i pogledu Srne i pogledu Vuka i pogledu, ne znam, i konja i pogledu psa, i u tom smislu je meni je sve čudo. Ali evo, da ne pretjeram sa tim, najveće mi je čudo to kako sam živ i kako sam opet pored svega u životu srećan. I to je, to ne može da se, što kaže, ne pripiše čudu. I da nije čudo.
Ali nije život samo sreća, život je i tuga. Vi ste ovih dana izgubili jednog prijatelja, bili ste i govorili
da stalno gubim
na
prijatelje. Zato što sam nekako sklon da se družim sa starijim ljudima. I to onda oni sad umiru polako i to je tužno, ali nekako je opet lijepo i čudesno.
Ali često govorite o smrti, još uvijek nismo razrešili, iako bi trebalo da bude razrešeno, jer tako, ukoliko verujemo u vaskrsenje, ali stalno je prisutna i boli, šta reći onda ljudima koji
da,
su u strahu.
Upravo čitam jednu knjigu koja govori o slobodi, odnosno o hrabrosti. I taj pisac, koga ja mnogo volim, sad nije bitno, on govori o toj, o strahu i stravi. Za mene smrt nije strah, ona je strava. Ja imam jedan, mislim, možda sad to ne treba pričati ako javno, ali svi znaju za tragediju koja se desila našem ocu Radivoju Paniću. I ja sam njegov drug i prijatelj od mladosti, ali postoji jedan pristup toj smrti. Neki moji i naši zajednički prijatelji su mu pritekli u pomoć i bili na tim sahranama, na pomenima i utjehu dali i tako dalje. Ja sam samo dok je on bio u toj bolnici u Skoplju zvao vladiku Davida da ode tamo i da vidi šta se zbiva. I ali kasnije ja uopšte nisam imao snage da s njim razgovaram.
Ali sam ja bila prisutna kada mi je on pokazao ležeći u bolnici u jednoj kesici, mi je rekao da je otvorim, bila je na prozoru, i da pomirišem. Ja sam pomirisala i rekla sam, pa ja nikad takav divan miris nisam osjetila, a on je rekao da je to prah sa moštiju dece prebilovačkih žrtava koje ste poslali vladika Atanasije i vi. Taj izraz, ta ozarenost na njegovom licu, kada mi je to rekao, to je bilo potpuno fascinantno.
On je apsolutni fenomen u toj vjeri, snazi. On mene jako podsjeća na moju baku koja je izgubila 5 sinova, koja je bila puna života i hrabrosti. Ali ja sam negdje, recimo tako, počeo da doživljavam smrt kao stravu, a ne kao nešto strašno, kao neku, kao smak svijeta. E naravno, sad kad umre neki stari čovjek, gospodin, kao što je nedavno umro Vuk Roganović ili Neđo Likić, doktor, koji su bili ljudi sa kojima sam ja dijelio život, pogotovo sa Neđom Likićem, onda je to negdje malo i lijepo i nije toliko strašno kao recimo ovo, poginula jedna djevojčica koja je bila prvak Bosne i Hercegovine u plivanju, onda sam bio na toj sahrani i razgovarao s njenim roditeljima i pokušavao da ih utješim, ali sam shvatio koliko sam ja slab i ja uopšte nemam tu osobinu kao drugi ljudi da mislim da to sad dovoljno reći, moli se Bogu ili tako dalje. Ja sam tu prosto ukočen pred tom temom. Temom smrti i šokiran.
Jeste imali, da kažete, jeste imali prilike da zaista osjetite taj mio miris svetih ljudi?
Pa naravno, tu je kod nas to iskustvo svi imamo sa svetim Vasilijem, kad idemo da celivamo nekog ko se upokojio prije 300 i 400 godina, i onda dobijemo tu životnost koju mi kao koji hodamo po zemlji nemam, ali ja imam drugi problem. Ja, na primjer, nikad ne mislim da ću ja umrijeti. I kad to pomislim, onda pomislim u stvari više kao u onom Pirandelovom, ne znam ja, jednoj priči, kad onaj neki tamo uvaženi general zamišlja svoju smrt, kako ovaj, tu su svi uplakani, a on svečano je vožen na lafetu. U tom smislu, suočiti se sa stvarnom temom smrti je i suviše ozbiljna stvar, i naravno da smrt svojih bližnjih ili oni koje voliš doživljavaš isto tako tragično kao i svoju, ali definitivno čovjek, ja mislim po tome, ja zaključujem, nisam siguran, nije biće stvoreno za smrt, nego za život.
Sve vreme o tome i govorimo, ja mislim, u crkvi, za verujuće ljude upravo to tako i jest.
Da, govorimo, ali lako je govoriti, ali nije lako to stvarno živjeti, vjerovati, pogotovo kad vidite da ovaj, da ljudi oko vas umiru i da ih na neki način tu ima ili nema. Ja, taj veseli sport za koji mi stalno prigovaraju, igram tamo nekim terenima i tu je stalno dolazi jedan mlad čovjek moje godište koji je trenirao svoju čerku atletičarku. I isto smo bili na tim terenima kada mi neko javio da je on umro, ima srčani udar. Ja sam mjesecima ili danima poslije toga, kad dođem tamo na te terene, samo vidio da njega tu nema. Iako praktično smo se samo pozdravljali na ulici, ali taj odlazak je njega oprisutnio u mom životu mnogo više nego što i on bio prisutan tu kad sam ga...
Kako vi to lepo kažete, prisutan u odsutnosti, jel tako?
Jeste, ali to je bukvalno strašno. Bukvalno strašno. To je, na primjer, kad nekoga srećeš svaki dan idući odavde do Platana i ti kad ideš ponovo tom ulicom, a njega nema, to je tragedija. To sve, to sjećanje, ono jeste da možda je lijepo, ali ono može tu tugu još da učini razornijom.
Šta ste vi u stanju sve da učinite za Hercegovinu?
Pa za Hercegovinu sam u stanju da učinim ono što mogu, koliko mogu, a to nije nešto mnogo. Međutim, sam malo sad racionalniji, ali sam u jednom trenutku uhvatio sebe da bi ja htio sve što sam vidio u svijetu da prenesem u Hercegovinu, u smislu toga što ovdje malo na izgled fali, ali definitivno mislim da je najvažnije u Hercegovinu da dođu ljudi koji mogu da zaposle još onoliko ljudi koliko je nezaposleno, i to moraju biti, po mom mišljenju, dobri ljudi. I trebaju da budu prevashodno Hercegovci koji su po svijetu zaradili mnogo novca, ali ova zemlja ih je za to pripremila. Ali da bi se oni vratili, da bi nešto uložili, moramo i mi ovdje da budemo malo drugačiji, da ih oslobodimo od sebe, od naše zavisti, od naše zlobnosti, od naše podozrivosti. I dovoljno da se vrati njih 4-5 i da budemo u tom smislu dobro. Ali Bog nam je dao i te rijeke i ruda i planine i jezera, i eto sad ima i tog turizma, vinograde, jabuke, voćnjake, trešnje, sve živo. Jedino što malo je sunčano suviše i onda čovjeku se ne radi baš puno.
Nismo
kao
se,
neki
naravno
sjevernjaci, pa da sad radimo do mraka, nego više malo onako mudrujemo na suncu.
Ali se vraćaju i tamo gde je i može da bude teško, vraćaju se i u Prebilovce. Vi ste decu iz Prebilovica nazvali pravim junacima kada smo, da, bili na godišnjici osvećenja. hrama.
Da, oni su najljepša djeca na svijetu, ali moramo da pazimo na tu djecu, moramo da ih odgajamo, da ih uzgajamo, ne da budemo, ne znam ja, tako samo ravnodušni. Interesantno je, svi pominjemo Prebilovce, ali u novije vrijeme sam počeo da razmišljam o jednom drugom mjestu u Hercegovini koje je isto tako strašno stradalo u ovom ratu, zove se Bradina. U tom selu se igrom slučaja rodio zloglasni Ante Pavelić. Ali to nije toliko zanimljivo, nego je zanimljivo što je se on rodio kao sin nekog državnog službenika koji je bio jedini Hrvat u tom selu. Danas u Bradini praktično nema nikoga. I u tom smislu, kad se pričamo o raznim stvarima i Prebilovcima, Srebrenici koje su stekla velika imena o stradanju, ipak je razlika u tome što u Prebilovcima ipak neko živi, malo ljudi. U Srebrenici živi mnogo ljudi i imaju vlast ti ljudi nad kojima je napravljen zločin, ali u Bradini ne živi niko i niko o tome ne govori. To je ozbiljan problem. A kakvi su se tamo zločini izdogađali u ovom ratu, to tek treba da se čuje. I to je, mislim, nekako naša ta ljudska slabost i nesposobnost da stvari otkrivamo onakve kakve one jesu.
Vi to radite. Otkrivate stvari onakve kakve jesu i vrlo često uradite nešto što je i protiv vas. Nekako, čini mi se, u Beogradu često ne prime kako treba nešto od tih vaših nastupa, vaših dela. Recimo to famozno sasluživanje sa biskupom u Dubrovniku. Pa bih volila i za televiziju Hram da objasnite, jer je tu više puta bila tema i pripisuje vam se kao nešto negativno. A šta vi kažete?
Pa, znate kako, ja sam već star čovjek da bi sad plako nad svakom negativnom rečenicom nadavnom. I drugo, preživio sam dosta toga i suviše emotivno da sad to malo mi iz ove perspektive izgleda smiješno. Naravno da biskup i ja, nažalost, ne možemo da služimo zajedno, niti smo služili. Kad mi služimo molitvu, biskup je propovjedao taj jedan dan u godini, kada on služi, ja propovjedam. Ali naše druženje i naše sastajanje u katedrali kod njega i u hram kod nas je bilo samo jednu svrhu, svrhu toga da pokažemo da volimo Boga, ali istovremeno da pokažemo da volimo ljude. I da to, ja na primjer kao pastir sam imao prije svega u vidu ljude koji žive u Dubrovniku, isto tako i u Mostaru, i u tom smislu sam doživio mnoge lijepe stvari.
Kažite, šta?
Pa doživio sam to da su ljudi nakon 15 godina, nakon rata, tek prvi put bili pozdravljani na ulici i na poslu. Kad su shvatili da smo i mi Srbi djeca Božja, i kad smo shvatili da mi njih gledamo kao djecu Božju, i muslimane u Mostaru i Hrvate u Dubrovniku. I to je moja pastirska služba. To što neko, ne znam ja, negdje to ne razumije, to razumijem, jer prosto ne možemo svi sve razumijeti, jer smo bića ograničena i slaba. I vrlo ćemo rado da gledamo stvari naopako. Sad, na primjer, ne znam ja, Đoković izgubio na olimpijadi, onda ćemo mi svi biti razočarani. Kažem, šta vam je, ljudi, bre? Čovjek je čovjek, nije Bog. Pa da ne izgubi, drugo izgubim i ja, na primjer, čak od nekoga ovde u Trebinju, a kamoli da ne izgubi Đoković. To nije...
Ali kažu, zašto moramo uvek mi da budemo ti koji smo taj primjer ljubavi i dobrote, nikad to nije na drugoj strani, ja pričam ono što se prigovara, ali da li je vaše mišljenje da...
Moj odgovor na tu glupost je, dobro, trebamo mi da budemo kao oni, da ćemo da uzmemo handžare pa da koljemo, ili da pravimo logore pa da stavljamo ljude u gasne komore, to je odgovor. ali nisam ja nerazuman u tom pogledu. Da sad sam ja neki sentimentalni koji misli, ne znam ja, ljubav, samo ljubav, nego je u stvari tu ima dosta racionalnog i dosta razumnog. I u tom smislu se ja ne plašim takvih prigovora, niti im se čudim, niti mislim da su oni nešto presudno važni, ali mislim da je moja služba to koliko mogu da pomognem svom narodu na način na koji mislim da je hrišćanski i mislim da je hrabar.
Jako, primete udar?
Jako volim da budem hrabar, ali to je isto i znak da se borim protiv sopstvenog kukavičuka, koji sigurno je opcija, ali lakša opcija.
Svemu što radite dajte religijski smisao.
Ko je to rekao?
Patrijarh Kiril.
Da, ja sve obrnuto radim. Ja, na primjer, pokušavam da to sve što ja živim, da nekako ne otkrivam da je to religijsko, a u suštini ja sam shvatio da ja ne mogu da se odvojim od toj svijesti da je Bog uvijek prisutan u mom životu. I ono što je za mene bio najveći šok, da je Bog bio prisutan i onda kad ja to nisam znao. Isto tako vjerujem da je prisutan u životu svakog čovjeka. I da ljudi to negdje znaju, negdje ne znaju. I u tom smislu je to Božje prisustvo u stvari isto tako velika ljubav Božja. Nema tog čovjeka koji, mislim, radi ovo ili ono, dobro ili zlo. Od onog trenutka kad ujutru se umivate do trenutka kad ležete u postelju, bezbroj stvari da mu odlači pažnju, ali kad god nam je imalo teško, mi tu osjetimo prisustvo Boga. Dakle, imam jednog druga koji je bio pilot helikoptera u ratu i prevozio ranjenike s najtežih mjesta, ranjenike, vozio ih i do bolnica, umiruće ranjenike, smrtno ranjene ljude. Neki su preživjeli, neki nisu. I postavim jedno od najčudnijih pitanja koje mi ikad iko postavio, možda je najpametniji. Pitao me, kaže, zašto je svaki ranjenik govorio samo isto, jedno te isto. O Bože moj, o majko moja. Interesantno, niko nije govorio o oče moj. Misleći na svog biološkog oca. Znači, potpuno uvjerujem da je stvarno tako bila. Rekao mi je čak i broj koliko je tih letova imao.
Ali to je uvek slučaj kada je neko ugrožen.
U smrtnoj opasnosti. Dakle, u toj ekstremnoj situaciji su ljudi govorili, o Bože moje, majko moja. Zato, po mom, ja sam u to odgovorio, ali to duboko vjerujem. Zato što mi nikoga bližega nemamo. I zato što osjećamo tu bliskost i tu želju i volju da nas spase. Ili Bog, ili majka, ili tako dalje, ali taj poredak je u pitanju. U tom smislu ja duboko vjerujem da je to najveća utjeha za ovaj svijet i u tom svijetu za svakog čovjeka, pa čak i za mene, da Bog je tu, da smo imali i imamo ili tu majčinsku ljubav od kako se rodimo pa dok je živa majka. Mom jednom drugu skoro umrla majka i sad ja kažem mojoj majci, ovo je taj, umrla moja majka, da joj da izjavi saučešće. A ona kaže njemu, sine, nemoj da, kaže, tuguješ, ali treba da znaš da si izgubio ljubav. U tom smislu, niko te više tako neće voljeti, ali definitivno ti si sad, kaže ona njemu, dužan da tako voliš svoju djecu, svoju ženu i tako. Meni je to bilo potresno. I ona je takva, mislim, ličnost, ona je uvijek iskrena i stariji ljudi imaju tu privilegiju da budu, da govore samo istinu. Naš narod kaže u Hercegovini da čovjek je siroče od onog trenutka kad mu umre majka, bez obzira koliko godina ima.
Hvala Vladiko na gostovanju i odvojeno vremenu za televiziju Hram.
Hvala Bogu, hvala vama i hvala ovim momcima što su izdržali sve do kraja.
U emisiji Katedra čuli smo intervju koji je prosvećeni episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije dao televiziji Hram iz Beograda. Ovo je bila emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji. Ostajte nam s Bogom.